здзек над чалавекам, здзек над асобою. Канструкцыя з прыназоўнікам «над» пры слове «здзек» праскоквае часам у мове беларускіх СМІ. Ці можа быць здзек над некім ці нечым? Здзек ад дзеяслова «здзекавацца». Пры дзеяслове «здзекавацца» прыназоўнік «над» не ўжываецца, а залежнае слова ставіцца ў форме роднага склону. Здзекавацца з людзей, здзекавацца з святыні. Маем цэлую групу дзеясловаў з такім кіраваннем – смяяцца, насміхацца, жартаваць, кпіць, рагатаць, глуміцца, дзівіцца, цешыцца. У дыялектнай мове некаторыя з пералічаных дзеясловаў спалучаюцца, вядома, і з іншымі прыназоўнікамі, не толькі з прыназоўнікам «з». Напрыклад, на ўсходзе Беларусі, а таксама ў цэнтральным і заходнім Палесі дасюль жыве канструкцыя, у якой дзеяслоў «смяяцца» спалучаецца з словам «каля». Напрыклад, смяяцца каля неўмекі, смяяцца каля праўды. У 20-м стагоддзі ў літаратурным ужытку такія формы здараліся вельмі рэдка. Была і застаецца стабільная норма. Смяяцца, жартаваць, кпіць, здзекавацца, з некага ці з нечага. Вось жа, раз здзекавацца можна толькі з некага ці з нечага, то і здзек будзе з некага або з нечага. Скажам, здзек з чалавека, здзек з асобы, здзек святыні.